Današnje proučavanje Svetoga pisma otpočinjemo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Jezekilja i počinjemo sa uvodnim razmatranjima. Knjiga proroka Jezekilja. Uvod. Pisac. Jezekilj je bio sveštenik, prema trećem stihu prvog poglavlja knjige proroka Jezekilja. Ali nikada nije služio u toj službi, jer je sa robljem odveden u Vavilon, tokom Joahinove vladavine. Vidi drugu knjigu o carevima, 24. poglavlje, od 10. do 16. stiha. Joahin je u to vreme bio Judin car, a nasledio je Joakima. Tokom 11 godina Joakimove vladavine odigrala se prva deportacija naroda. Tada je i Danilo zarobljen. Joahin je tada došao na tron i vladao samo 3 meseca. Godine 597. pre Hrista odigrala se druga deportacija i tada je Jezekilj zarobljen. Jezekilj je bio Jeremin i Danilov savremenik. U to vreme Jeremija je već bio starac. Svoju službu je počeo kao mladić, tokom vladavine cara Josije. Ostao je sa zarobljenim narodom u Egiptu. Tako je njegova služba u to vreme bila ograničena na ostatak naroda u Egiptu. Danila su odveli na dvor vavilonskog cara i on je postao premijer. Tada je Jezekilj sa robljem doveden na obale vavilonskih reka. Zarobljeni narod je bio smeten pored velikog kanala reke Eufrat, koji se nalazio nekoliko kilometara udaljen od Vavilona. Jezekiljina služba je bila usmerena na taj narod. Psalam 137. je psalam ostatka izraelskog naroda. Na vodama vavilonskim seđasmo i plakasmo, opominjući se Siona. O vrbama sred njega veša smo harfe svoje, kažu prva 2 stiha 137. psalma. Međutim, u isto vreme Jezekilj piše: godine 30. meseca 4. 5. dana, kad bejah među robljem na reci Hevaru, otvoriše se nebesa i videh utvare Božije. Ovo je zapisano u prvom poglavlju, u prvom stihu, knjige proroka Jezekilja. Kakav kontrast! Dok je narod kačio harfe na grane od vrbe, Jezekilj je imao vizije od Boga. Poruka. Jeremija, Jezekilj i Danilo su bili proroci, ali je svako od njih imao određenu službu namenjenu određenoj grupi ljudi. Očigledno je da njih trojica nikada nisu bili u međusobnom kontaktu. Iz pisanih beležaka u Danilovoj knjizi ne možeš videti da je Danilo ikada posetio narod u Vavilonu, gde se nalazio i Jezekilj, iako je vrlo brinuo za njih i branio ih. Da li su se Danilo i Jeremija poznavali? Iz Danilove knjige znamo da je Danilo bio upoznat sa Jeremijinim proroštvima. Čini mi se da je kao mlad, u tinejdžerskom dobu, slušao Jeremiju u Jerusalimu. Jezekilj je također bio mlad kada je odveden u ropstvo. Verovatno je i on slušao Jeremiju, ali nikada se lično nije upoznao sa Danilom. Jezekiljina poruka je najduhovnija od svih proročkih poruka, jer se on naročito bavi Božjom ličnošću. Neko je rekao, Jezekilj je prorok duha, kao što je Isaija prorok sina, a Jeremija prorok oca. Tokom prvih godina ropstva, lažni proroci su i dalje govorili da će se narod vratiti u Jerusalim i da grad neće razoriti. Grad nije bio razoren ni u vremenu druge deportacije. Nisu ga razorili sve do 586. godine pre Hrista, kada je Navuhodonosor krenuo na grad treći put. I tada ga je razorio i zapalio. Jeremija je poslao poruku u Vavilon i rekao je da će grad biti razoren, a Jezekilj je potvrdio tu poruku. Upozorio je narod da mora da se okrene Bogu pre nego što budu mogli da se vrate u Jerusalim. Kada je došlo vreme, mali broj naroda se okrenuo Bogu i oni su se vratili u Jerusalim vrlo obeshrabreni. Njegov metod. Jezekilj je počeo sa službom 5 godina nakon što je zarobljen. Imao je oko 30 godina. U mnogo čemu to je bilo najmračnije doba u kojem je on govorio. Stajao je u dnu doline na najtamnijem uglu. Morao je da se suočava sa lažnom nadom koju su davali lažni proroci, kao i sa ravnodušnošću i utučenošću koje su se u tim danima greha i katastrofe stvarale. Narod nije hteo da sluša njegovu poruku. Zato je pribegao novom metodu. Umesto da govori u parabolama, kao Gospod Isus, on je postupao po tim parabolama. Činio je vrlo zanimljive stvari. U Jezekilji 24. poglavlju 24. stihu čitamo: I Jezekilj će vam biti znak. Činit ćete sve što on čini. Kada to dođe, poznaćete da sam ja Gospod, Gospod. Narod nije hteo da sluša njegove reči. Zato će ih on uraditi. Po njima će postupiti i na taj način privući veliku pažnju. Imamo ljude koji i danas primenjuju isti metod. I dalje postoje ljudi koji nose plakate, koji postavljaju jarbol za zastavu. Ljudi koji ovako rade privlače pažnju i stiču publicitet. Ovo je bio i Jezekiljin metod. Jednom prilikom je ušao u kuću, zatvorio se i počeo da kopa. Kada je izašao, izašao je nasred ulice. Ovde u Kaliforniji u Americi nije ništa novo kopati nasred ulice, jer radnici neprestano nešto kopaju po ulicama. Ali u Jezekiljino vreme, kada bi se čovek jednoga dana pojavio iz rupe na ulici, ljudi bi se prirodno okupili oko njega i rekli: kakva se ideja krije iza ovoga? Jezekilj je za njih imao poruku i uputio ju je. Jezekilj 12. poglavlje od 8. do 16. stiha. Smisao. Jezekilj je prorok slave Gospodnje. U Izraelu su bila tri proroka koji su govorili kada su bili izvan zemlje. To su Jezekilj, Danilo i Jovan, koji je pisao sa ostrva Patmos. Sva trojica su pisali ono što se naziva apokalipsom. Koristili su visoko simboličan jezik. Ipak su vidjeli najsjajniju svetlost i održavali su najveću nadu. Jezekilj je video Šekina, slavu Gospodnju, koja napušta Solomonov hram. Međutim, video je i povratak slave Gospodnje u budućnosti, u vremenu hiljadugodišnjeg carstva ili u dobu carstva. Smisao onoga što je Jezekilj video jeste dolazak slave doba carstva. Jezekilj je gledao i za patnji koje će uslediti. Kao što je apostol Petar rekao za proroke da su vidjeli patnju i slavu koja će nastupiti, kako je zapisano u prvoj Petrovoj poslanici u prvom poglavlju u 11. stihu. Jezekilj je to video bolje od ostalih proroka. Pregled knjige proroka Jezekilja. Prvo, slava Gospodnja, poslanje proroka. Poglavlja od 1. do 7. Poglavlje 1. Objava slave. Poglavlje 2. Poziv proroka i opremanje silom za službu. Poglavlje 3. Priprema proroka. Služba stražara. Poglavlje 4. Sud za Jerusalim. Poglavlje 5. Prorokova obrijana kosa kao znak. Poglavlje 6. Mač će pasti nad Jerusalim, ostatak će se spasiti. Poglavlje 7. Proroštvo o konačnom razorenju Jerusalima. Pod 2. Slava Gospodnja. Potpuno porobljavanje Jerusalima i Izraela. Odlazak slave. Poglavlja od 8. do 24. Viđenje slave. Hram ukaljan idolopoklonstvom. Objašnjenje razorenja. Poglavlje 8. Šekina slava se sprema da napusti hram. Poglavlje 9. Šekina slava ispunjava svetinju. Napušta hram. Poglavlje 10. Proroštvo protiv vođe u Jerusalimu. Poglavlje 11. Jezekilj prikazuje razorenje Jerusalima, poglavlje 12. Proroštvo protiv lažnih proroka i proročica, poglavlje 13. Proroštvo protiv idolopoklonstva starešina, izvesno razorenje Jerusalima, poglavlje 14. Viđenje vina, poglavlje 15. Jerusalim upoređen sa napuštenom bebom koju usvaja Bog, poglavlje 16. Zagonet kao dva orla, poglavlje 17. Plata za greh je smrt, poglavlje 18. Jahvina elegija nad izraelskim knezovima, poglavlje 19. Pregled greha naroda, budući sud i obnovljenje 20. poglavlje. Vavilonski car će ukloniti posljednjeg cara iz Davidove loze, dok ne dođe Mesija 21. poglavlje. Pregled jerusalimskih grozota, 22. poglavlje. Parabola o dve sestre o Samariji i Jerusalimu, 23. poglavlje. Parabola o loncu koji vri, 24. poglavlje. Pod 3. Slava Gospodnja, sud nad narodima. Poglavlja od 25. do 32. Protiv Amona, Moava, Edoma i Filisteje, poglavlje 25. Protiv Tira, od 26. do 28. poglavlja. I protiv Egipta, od 29. do 32. poglavlja. Pod 4. Slava Gospodnja i dolazak carstva. Poglavlja od 33. do 48. Ponovo uvođenje u službu proroka. Poglavlje 33. Obnova Izraela, poglavlje 35. Vaskrsenje Izraela, poglavlje 37. Gog i Magog, 38. poglavlje. Ponovna izgradnja hrama, 40. poglavlje. I na kraju od 43. do 48. poglavlja, povratak slave Gospodnje. Poglavlje 1. Objava slave Gospodnje. Jezekiljina vizija slave Gospodnje može vrlo lepo da posluži kao ključ za sve vizije ili viđenja celokupne Božje reči. Ona je u svakom slučaju ključ za preostali deo Jezekiljine knjige. Mnogi ljudi misle da se otkrivenje zasniva na Danilovoj knjizi, a ne na Gospodnjoj besedi na gori. To je tačno, ali ja verujem da ono počiva prvenstveno na Apokalipsi Jezekilja. Vidjet ćeš upadljivu sličnost između Jezekilja prvog poglavlja i otkrivenja 4. i 5. poglavlja. Vrlo teško je objasniti ovu viziju. Jean Calvin je rekao: ako iko pita da li je vizija bila razumljiva, ja priznajem da je nejasna i da je ja jedva razumem. Ja sam svakako u tom smislu sledbenik Jeana Calvina da moram da se složim sa ovom njegovom izjavom. Ni ja jasno ne razumem Jezekiljinu viziju. Međutim, siguran sam da ova vizija nije ovo. Nije viđenje savremenog mehaničkog doba. Jezekiljeva vizija točkova u točkovima nije proroštvo o avionu. Kada su tek bili konstruisani stari avioni na propeler, nekoliko propovednika koji su tumačili proroštva je govorilo da je ova vizija proroštvo o avionu. Danas imamo mlazne avione koji nemaju točkove u točkovima, pa moramo da odložimo ovo tumačenje. Ovakva tumačenja su detinjasta i nezrela. Nerazumna i senilna naglabanja su doveli proroštvu u nezavidan položaj. Ono što imamo u prvom poglavlju Jezekiljinog proroštva, po mom uverenju, jeste viđenje slave Gospodnje. U knjizi proroka Isaije nalazimo na principe Božijeg trona. U proroku Jeremiji imamo praksu tog trona. Ali u Jezekilji imamo osobu koja je na tom tronu. Hoću odmah da dodam da u viziji nije izložen sam Bog. Nemamo prozor kroz koji ga vidimo. Kada sam počeo svoju službu, ovo sam smatrao viđenjem Boga. Ali nije tako. Ovo je viđenje slave Božije. Viđenje prisustva Božijeg. Ovde imamo viđenje kola Božijih. On pobedonosno i neodoljivo juri kroz vreme. U ovoj viziji postoji jedna odlika koja me je šokirala kada sam je otkrio. Kola su prazna. Bio sam siguran da je Bog bio u njima. Imamo četiri živa bića, heruvima, koji su povezani sa kolima, ali su udaljeni od njih. Iznad svega je tron, na tronu čovek. Ovo je najviša ili najuzvišenija vizija o Bogu koja je data i najteža za razumevanje. U našoj analizi obratit ćemo pažnju samo na nekoliko upečatljivih aspekata. Nastavit će se.